Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի փետրվարի 9-ին ազգային ժողովի օրակարգում 16 հարց, այդ թվում Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրությունը։ Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հայկական անօթաչուների մասին, ԱԱՍ-ն տեղեկությունները հրապարակել զարհուրելի խաբեության դեպքի մասին, միջազգային անդրադարձ Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ վեճը դիվանագիտական ճգնաժամ է առաջացնում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, մինչդեռ ընդդիմադիր բլոգերի աջակիցները քննարկումներ են անցկացնում ամերիկացի և եվրոպացի քաղաքական այրերի հետ, Ամերիկա-Իրան ինչ տեղաշարժ է հնարավոր երկու պետությունների հարաբերություններում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն Արցախում իրականացվելիք խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման վերաբերյալ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետի խոսնակ Մանեկ Գևորգյանը։ Շաբաթ օրը կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ աշխատանքային խմբի հեռավար նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են երկաթուղային, ավտոտրանսպորտային և համակցված փոխադրումների հարցերը, դիտարկվել են տարածաշրջանում գոյություն ունեցող երկաթուղային ցանցի վիճակին, ավտոմոբիլային հաղորդակցության ուղիների հնարավորությունները, կողմերը փոխանակվել են նախնական տեսակետներով։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները հուսով են, որ Հայաստան-Ադրբեջան ճանապարհների ապաշարժափակումը դրական ազդեցություն կթողնի տնտեսության վրա։ Փետրվարի 8-ին մեկնարկել է Արցախի պաշտպանության բանակի 2021 թվականի ձմեռային զորակոչը։ Այս մասին հաղորդագրությունում նշված է, որ առկա են բոլոր նախադրյալները, հետպատերազմական շրջանի առաջին զորակոչը բարձր մակարդակով իրականացնելու և բանակի ստորաբաժանումները համալրելու համար։ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Հայաստանին մեղադրելով գրեթե 30 տարիների, ինչպես նաև վերջին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական տարածքներում մարդու իրավունքները խախտելու մեջ։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Հայաստանն էր գանգատ ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Ադրբեջանի դեմ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների սենատում մեկնարկելու է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է խռովություն հրահրելու մեջ հունվարի 6-ին, երբ Թրամփը դեռ նախագահի պաշտոնում էր, Սպիտակ տան մոտ հանրահավաք էր հրավիրել, որից հետո ցուցարարները գրոհեցին կոնգրեսի շենքը։ Սա Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու երկրորդ փորձն է, նման բան Ամերիկայի պատմության մեջ տեղի չի ունեցել։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդյոք օրենսդիրները Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում կհաստատեն բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջադրված Լիլիթ Թադևոսյանին։ Թեկնածուն պատասխանում է պատգամավորների հարցերին, հավաստիացնում, որ դատական անկախությունը կերաշխավորվի, քննարկումը շարունակվում է, ընթացքին հետևում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովը քննարկում է Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում Լիլիթ Թադևոսյանի ընտրության հարցը։ 42-ամյա Թադևոսյանը 2018 թվականից զբաղեցնում է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի պաշտոնը։ Նրա թեկնածությունն առաջադրել է բարձրագույն դատական խորհուրդը անցած տարվա հոկտեմբերին։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր դարձավ, երբ նախկին նախագահ Երվան Թունդկարյանը անցած սեպտեմբերին ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Իր ելույթում Թադևոսյանը խոսեց դատական իշխանության անկախությունից շեշտելով, առանց դատարանների և դատավորների անկախության խոսք չի կարող լինել արդարադատության մասին։
Անկախությունն ու ինքնուրույնությունը դատական իշխանության անոտարելի հատկանիշներն են, որին պետք է նպաստեն իշխանության բոլոր թևերն ու հասարակության բոլոր շերտերը, ինչը բխում է իրավունքի գերակայության և այն անձանց շահերից, որոնք օգտվում են արդարադատությունից և ակնկալում են ստանալ այնպիսի վերջնակարգ լուծումներ, որոնք ամփոփված կլինեն արդարադատության բովանդակված դատական ակտերում։
Մինչ Լիլիթ Թադևոսյանի ելույթն ու հարցու պատասխանը նրան ազգային ժողովում ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ստեփան Միքայելյանը։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հետաքրքրվեց, ինչու դա չի անում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։
Անցյալ երկու շաբթի օրը ողջ առողջ ձեր բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը եկել է աշխատանքի, մինչև ուրբաթ ներառյալ։ Հանկարծ մեկնել է արձակուրդ, ինչ է պատահել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին, ինչու է նա փախել այսօրվա նիստին մասնակցությունից, և ինչու եք դուք համաձայնել ներկայացնել այստեղ այս շատ կարևոր քննարկման առարկա Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածությունը։
Ստեփան Միքայելյանը պատասխանեց, Թադևոսյանի թեկնածությունը ներկայացնելն իր համար պատիվ է, այդ պատճառով է համաձայնել, իսկ Ռուբեն Վարդազարյանի բացակայությունը առողջական խնդիրների հետ է կապված։
Ես չգիտեմ ինչքանով եք տեղյակ թե չէ, բայց իր հետ հեծանիվով տենց վարելու ընթացքում ինքը վնասվել էր և պարբերաբար ողնաշարի հատվածում ինքը պարբերաբար բժշկական միջամտությունների կարիք է զգում, պրոֆիլակտիկ։
Արման Բաբաջանյանը նաև հարց ուղեց Լիլիթ Թադևոսյանին, խնդրեց գնահատել դատական իշխանության վերջին ամիսների գործունեությունը։ Պատգամավորի կարծիքով մեջբերում եմ դատական համակարգը վրեժը լուծում Հայաստանի պետականությունից և քաղաքացուց և վերածվել է քաղաքական շահերով միավորված խմբի։ Պատգամավորը հիշեցրեց մասնավորապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հայտարարությունը։
Եվ մասնավորապես ուզում եմ կանգառնել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ին արված հայտարարակ քաղաքական հայտարարությանը եւ այն իրողությանը, որ դատավորներից եւ ոչ մեկ, այդ թվում եւ դուք, բարձրագույն դատական խորհրդի որևէ անդամ ծտուն չի հանել եւ վերաբերմունք չի ունեցել այդ հայտարարության վերաբերյալ։ Համակարծիք եք եղել այդ հայտարարությանը։ Այդ եթե ոչ, այդ դեպքում ինչպես հասկանալ ձեր լրության պատճառները։
Լիլիթ Թադևոսյանն արձագանքեց.
Ինչ վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարությանը, ապա պարոն Բաբաջանյան, կարծում եմ, ես չեմ այդ հարցի հասցեատերը։ Ինչ վերաբերվում է վերջին շրջանում դատական իշխանության գործողությունների եւ այլն հետ կապված ձեր դիտարկմանը, յուրաքանչյուր դատավոր կարող է իր փոխարեն պատասխան տալ։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահն ընտրվում է փակ գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։
Դժնդակ պատերազմի օրերին ակնհայտ էր, որ հակառակորդը հզոր առավելություն ունի հատկապես անոթաչուների առումով։ Խրամատում կամ փոխադրամիջոցում գտնվողների համար դրանք էին պատուհասը։ Հայաստանը պարտավոր է ԱՏՍ-ներ ունենալ հետախուզական, հարվածային, դրանք ըստ էության հնարավոր է ոչ միայն ներմուծել, այլև արտադրել։ Բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայկական արտադրության հարվածային անոթաչու սարքերը արդեն անցնում են պետական փորձարկումներ և հաջող ավարտից հետո կսկսվի դրանց արտադրությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, ում ղեկավարման ներքո է նաև ռազմաարդյունաբերության պետական կոմիտեն։ Նախարարի խոսքով հետախուզական նշանակության անոթաչու սարքերի սերիական արտադրություն Հայաստանում սկսվել է միայն 2020 թվականին, որոնք կիրառվել են նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, իրենց լավ են դրսևորել, արժանանալով զինված ուժերի դրական գնահատականին։
Հետախուզական անոթաչուների մասով արդեն իսկ հասցվել է փորձարկվել և արտադրական հնարավորություններ կան հետախուզական մասով։
Եվ պարզաշի դարը։
Այո, պետախուզական հարվածայինի մասով պետական փորձարկումները որոշ դեպքերում արդեն անցնում են, այս փուլում են, և կանցնեն ռազմական փորձարկումներ ու սերիական կգնան, այսինքն այն ուրեմն միջոցները, որոնք որ տրամադրված են եղել մեր զինված ուժերին, դրանք կիրառվել են հատկապես հետախուզական ուղղությամբ։
Արշակյանի խոսքով, եթե ռազմաարդյունաբերական համալիրում մշակումների եւ փորձնական գնումների համար պետ բյուջեից 2017-ին հատկացվել էր 1.6 միլիարդ դրամ, 2018-ին 2.4 միլիարդ, 2019-ին հատկացվել էր 3.8 միլիարդ դրամ, 2020-ին 6.7 միլիարդ, այս տարի հատկացվել է 4.6 միլիարդ դրամ։
Միանշանակ ապագայի տեխնոլոգիաները չեն սահմանափակվելու առնվազն անօթաչու սարքերով։ Դրանք ռոբոտացված համակարգեր, օպտիկալազերային միջոցներ, էլեկտրոնային խոցման միջոցներ, արհեստական բանականության կիրառումը պաշտպանական ոլորտում շատ ավելի ահագնանում, և հենց այդ նույն անօթաչու թռչող սարքերը առանց այս ալգորիթմերի դրանք կարելի ասել, որ պիտանի չեն։ Այդ ուղղությամբ նույնպես զարգացումներ կան, հիմա արդեն կարող են մի փոքր չակերտներ բացել հայկական օրինակ խոցող անօթաչուների դեպքում, փորձնական կիրառման մեջ արդեն իսկ կիրառվել են արհեստական բանականության ալգորիթմներ, հենց օբյեկտների ճանաչման, դրանց թիրախավորման համար։ Ինչ է դա տալիս, տալիս է այն, որ դու հետադարձ կապի կարիք չունես կառավարման համար, որովհետև այդ կապի միջոցը նույնպես հնարավոր է արձանագրել տարբեր սարքերի միջոցով, այսինքն մեկ ուղղությամբ կիրառման դեպքում ինքը ինքնուրույն կողմնորոշում և գնում գտնում է թիրախ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ է տրամադրել մի խաբեության մասին, որի էությունը դժվար է ըմբռնել, գնահատել առանց էմոցիաների, քանի որ ուղեղը հրաժարվում է հավատալ, որ նման բան է հնարավոր, բայց եթե պատահել է, ուրեմն հնարավոր է, այս թեմային հետևում է մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Անհետ կորած զինծառայողի ծնողից խարդախությամբ խոշոր չափերով գումար հափշտակած քաղաքացի է ձերբակալվել, այնուհետ կալանավորվել, տեղեկացնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ վերջինս անհետ կորածի ծնողին ներկայացել է որպես հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաների հետ կապեր ունեցող անձնավորություն, հայտնել թե ճշտել է, որ անհետ կորածը Բաքվի քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում է, նրան իբր Բաքվից երկրորդ երկրով Հայաստան տեղափոխելու համար էլ $3,000 է պահանջել ծնողից։ Մեջբերում եմ, ժամանակ ՍԽ-ի տեղափոխման առաջին փուլը կազմակերպելու, այն է Բաքու քաղաքից երկրորդ երկիր տեղափոխելու պատրվակով ԱՀ-ն վերջինիս հորից պահանջել է խոշոր չափերի 521,130 ՀՀ դրամին համարժեք $1,000 դոլար։ Պահանջված գումարը ստանալու ժամանակ էլ ԱՀ-ին բռնել են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։
Ես զղջում եմ իմ կադրած հակաբարոյական և հակաիրավական արարքի համար, քանի որ զինկորի հորից օգտվելով իր բարոյական և հոգեկան վիճակից պահանջել եմ գումար խաբեությամբ, պատրվակով, որ կարող եմ հատուկ ծառայությունների օգնությամբ ետ բերել իրան այդ կորած որդուն, կատարել եմ շատ սխալ ու շատ վատ արարք, որի համար զղջում եմ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում խոշոր չափերով կաշառք ստանալու պատրվակով խարդախության փորձի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ ԱԱՑ-ն հայտնում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները դժողների ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ ԱԱՑ-ն հայտնում է անհետ կորած զինծառայողի ծնողից կաշառք ստանալու պատրվակով խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու փորձի մասին։ Թե քանի անհետ կորած կա 44-օրյա պատերազմի պատճառով, առով պաշտոնական թվեր չեն հրապարակվում։ Գերիների թվի մասին եւս պաշտոնական տվյալ չկա։ Գերեվարված անձանց հարցերով զբաղվող փաստաբանների տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվն անցնում է 200-ից։
Մեր միջազգային անդրադարձ Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ վեճը լարվածություն է առաջացնում Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուին հենց Եվրոպայում շատերը քննադատել են Մոսկովյան այցի օրերին Նավալնիի հարցում հարկ եղած չափով կոշտ չլինելու համար, իսկ Մոսկվան հենց այցի օրերին դիվանագետներ է արտաքսել, նրանց մեղադրելով ցույցերին սատարելու մեջ։ Արևմուտքը համարժեք որոշումներով է պատասխանում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ականննդական Գերմանիան, Լեհաստանն ու Շվեդիան երեք միասնաբար իրենց երկրներից վտարեցին երեք ռուս դիվանագետների պատասխան Կրեմլի նույնանման քայլի։ Մոսկվան եվրոպական այդ երկրների դիվանագետներին արտաքսել էր անցած շաբաթ, պատճառաբանելով, թե վերջիններս մասնակցել են անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն աջակցող ցույցերին։ Ընդ որում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այդ որոշումը հրապարակել էր ճիշտ այն ժամանակ, երբ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը ժամանել էր Մոսկվա քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների ապագան։ Բորելը հետո խոստովանել էր, որ իր ենթականերին արտաքսելու մասին տեղեկացել էր սոցիալական ցանցերից, մինչ ռուս գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում ստիպված էր լսել Կրեմլի կշտամբանքները միության հասցեին։
Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания, и мы...
Мենք հաշտվել ենք, որ Եվրամիությունը ավելի ու ավելի հաճախ է միակողմանի սահմանափակումներ մտցնում մեր հանդեպ, որոնք որևէ իրավական հիմք չունեն։ Մենք մեր կյանքը կառուցում ենք հիմնվելով այն համոզմունքի վրա, որ Եվրամիությունը վստահելի գործընկեր չէ, գոնե այս փուլում։
Жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером. По крайней мере, на данном этапе, надеюсь, что...
Ինքը Ջոզեփ Բորելը ամփոփելով մոսկովյան այցի արդյունքները փաստել էր, որ Մոսկվան մերժել է առավել կառուցողական երկխոսության անցնելու իր առաջարկը, նախընտրելով բաժանարար գից քաշել երկկողմ հարաբերություններում։ Դիվանագետների այս կոշտ հայտարարություններն ու միմյանց դեմ սկսված պատժամիջոցները շատերին են հիշեցրել Սառը պատերազմի ժամանակները։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններն այժմ գտնվում են խորը ճգնաժամում, ընդ որում բարելավման նշաններ առանձնապես չեն երևում։ Ճիշտ հակառակը Ռոյթերսի աղբյուրների համաձայն եվրոպական մի քանի երկրներ այժմ մեծացնում են ճնշումը Բրյուսելի նկատմամբ, պահանջելով սառեցնել հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը, որով նախատեսվում է ռուսական գազը հասցնել Եվրոպա։ Արդեն հաղորդվել է, որ այս հարցը քննարկվելու է այս ամսվա վերջին, փետրվարի 22-ին, միության անդամ երկրների արտգործնախարարների հերթական գագաթնաժողովի ընթացքում։ Մինչ այդ այսօր մի քանի ժամից Եվրամիության արտաքին հարցերով բարձրագույն հանձնակատարը Եվրախորհրդարանում զեկույց կներկայացնի Մոսկովյան իր այցի մասին և կլսի պատգամավորների տեսակետները։ Ակնկալվում է, որ բանավեճը կանցնի թեժ մթնոլորտում։ Հանդիպման նախորդին մասնավորապես խորհրդանի պատգամավոր Էստոնիայի պաշտպանության նախկին նախարար Ռիխո Տերասը հայտարարել է, թե ստորագրահավաք է սկսել Բորելին պաշտոնան կանելու և Ռուսաստանի դեմ առավել կոշտ դիրքորոշում որդեգրելու հարցով։ Ըստ էստոնացի գեներալի, իր այս նախաձեռնությանը միացել են Եվրախորհրդանի տարբեր խմբակցությունների ավելի քան 5 տասնյակ ներկայացուցիչներ։
Կրեմլը բոլոր միջոցներով շարունակում է Նավալնիի դեմ հուշկու քարոզարշավը, իսկ այս ընթացքում կալանավորված բլոգերի զինակիցները հեռավար կարգով քննարկումներ են անցկացնում արևմտյան շրջանակների հետ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ալեքսի Նավալնիի շտաբների տարածաշրջանային ցանցի ղեկավար Լեոնիդ Վոլկովը և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Աշուրկովը, որոնք գտնվում են արտասահմանում, փետրվարի 7-ին տեսաժողով են անցկացրել Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին հայտնել են Ռոյթերս գործակալությունը և մի շարք եվրոպական լրատվամիջոցներ։ Քաղաքական գործիչների անունները, որոնց հետ բանակցում են Նավալնիի թիմակիցները, չի բացահայտում։ Երկու ժամ տևած խորհրդաշ Ժողովի ժամանակ քննարկվել է արևմտյան երկրների քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ և մասնավորապես Ալեքսեյ Նավալնիի, նրա թիմի անդամների և այլ ընդդիմադիրների ձերբակալությունների համար Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ նոր պատժամիջոցների հնարավոր սահմանումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Նավալնիի համախոհների բանակցությունները օտար երկրյա քաղաքական գործիչների հետ, հայտարարել է, թե այսպես կոչված արևմտյան գործընկերները շարունակում են բացարձակ անօրինական և ագրեսիվ հարցակցություն Ռուսաստանի վրա։ Նրա պնդմամբ ավելի վաղ Վլադիմիր Աշուրկովը բրիտանական հատուկ ծառայությունների հետ քննարկել էր մի շարք նախագծերի ֆինանսավորման հարցը, որոնցից մեկն ուղղված էր ռուսական բանկային համակարգի վարքաբեկմանը։ Նավալնիի թիմակիցները միշտեր հայտարարում են, թե նրանք չեն առաջարկել, որպեսզի արևմուտքը պատժամիջոցներ սահմանի Ռուսաստանի դեմ։ Խոսքը կոնկրետ մարդկանց մասին է։ Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալվել և Մոսկվայի Մատրոսկայի շնաքնչական մեկուսարանում է հայտնվել հունվարին Գերմանիայից Ռուսաստան վերադառնալու ցան միջապես ծավես հետո։ Գերմանիան միջեցնեմ անդիմադիրների առաջնորդը բուժվում եւ վերականգնվում էր նովիչոք մարտական քիմիական նյութով թունավորումից հետո։ Նավալնին իր սպանության փորձի մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ անվտանգության Տաշնային ծառայության աշխատակիցներին Կրեմլում մեղադրանքները հերքում են եւ ընդհանրապես կասկածի տակ են դնում թունավորման փաստը։ Մոսկվայի դատարանը Նավալնին դատապարտել էր 3.5 տարվա ազատազրկման 2014 թվականի քրեական գործով, որը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դեռևս մի քանի տարի առաջ ոչ իրավաչափ է ճանաչել։ Նավալնի ձերբակալությունը բողոքի ակցիաներ է առաջացրել Ռուսաստանում եւ ընդդիմության նկատմամբ բռնաճնշումների ալիք։ Ռուսաստանի իշխանությունները ձերբակալել են Նավալնիի թիմի գրեթե բոլոր առանցքային անդամներին, նրանց դեմ քրեական գործեր են հարուցվել, բողոքի ակցիաների ժամանակ էլ ձերբակալվել է մոտ 10,000 մարդ։ Եվրոխորհրդարանը Եվրամիության երկրներին կոչ է արել պատժի միջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի նկատմամբ Նավալնու հետապնդման եւ նրա դեմ նովիչոք մարտական քիմիական թույնի օգտագործման պատճառով իր հերթին կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Աշուրկովը Միացյալ Նահանգների իշխանություններին է փոխանցել Նավալնիի հետ համաձայնեցված ռուսաստանցի օլիգարխների եւ պաշտոնյաների ցուցակը, որոնց դեմ պետք է անհատական պատժի միջոցներ սահմանել։ Ցուցակում 35 մարդ կա, այդ թվում Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկին, առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոն, միլիարդատերեր Ալիշել Ուսմանովը, Ռոման Աբրամովիչը։ Բողոքի ակցիաներից հետո Ռուսաստանում Կրեմլ Նավալնի պայքարը տեղափոխվել է տեղեկատվական դաշտ։ Կրեմլի հիմնական գործիքը դաշտն են հեռուստաընկերություններն են, Նավալնիի թիմակիցների գործիքը համացանցն ու սոցիալական ցանցերը։ Կիրակի օրը ռուսական դաշտն են հեռուստաընկերությունը մի ֆիլմ ցուցադրեց այն մասին, թե Գերմանիայում շարիտեղ հյուրանոցում Նավալնին բուժումն անցկացնելուց հետո բնակվել էր Շիքեր բնակարանում, որտեղ հյուրասենյակում երկու բազմոց կար, իսկ խոհանոցում նույնիսկ սուրճի ապարատ, եւ այս շքեղության համար Նավալին վճարել է 30,000 եվրո։ Նավալնի թիմակիցներն այս տեղեկությունը հերքեցին, ասելով, թե բնակարանի վարձակալությունը արժե երկու անգամ պակաս եւ որ այդ գումարը Նավալնիի փոխարեն վճարել է նրա մտերիմ ընկեր Լոնդոնում բնակող գործարար Եվգենի Չիչվարկինը։ Երեկերեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Նավալնին Պուտինի պալատի ֆիլմը նկարահանելու գործում օգնել են Գերմանիայի հատուկ ծառայությունները։ Նա մասնավորապես նշել է, թե ֆիլմում ցուցադրվում են նկարահանումներ սովետական հետախուզության նախկին նստավայրում եւ արխիվային փաստաթղթեր Պուտինի անձնական գործից, ինչը հնարավոր չէր առանց Գերմանիայի իշխանությունների թույլտվության։
Մուտք գործել ինչ որ արխիվներ անհնար է առանց թույլտվության, հավանաբար նման թույլտվություն նրան տվել են Գերմանիայի հատուկ ծառայությունները։ Միայն սա բավական է հասկանալու համար, թե ինչ դեր է խաղացել արևմուտքը այս պատմության մեջ։
Երեկերեկոյան հայտարարել է Լավրովը։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե Նավալնիի գործնեության հետևում արևմտյան երկրների կառավարություններն են կանգնած։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև առկա բազում խնդիրներից այս պահին ամենասկզբունքայինը 2015-ի միջուկային պայմանագիրն է, որից ամերիկան Դոնալդ Թրամփի վճռով դուրս է եկել։ Երկու երկրներն էլ թերևս կցանկանային ելք գտնել, բայց հիմա այն դասական վիճակն է, երբ մեկը մյուսից է պահանջում անել առաջին քայլը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան նոր վարչակազմն առայժմ փորձում է Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում հստակ քաղաքականություն մշակել, գրում է Reuters գործակալությունը դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով։ Գործակալության պնդմամբ այս պահին Սպիտակ տունն ու Պետ Դեպարտամենտը մի շարք տարբերակներ են քննարկում, չկարողանալով սակայն կանգ առնել դրանցից որևէ մեկի վրա։ Ամենահավանական տարբերակն ըստ գործակալության այսպես կոչված փոքր քայլերի քաղաքականությունն է։ Դրա իմաստն այն է, որ կողմերից ոչ մեկը ամբողջությամբ չի վերադառնում 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարմանը, միաժամանակ փոքր զիջումների գնալով եւ ժամանակ շահելով, Reuters-ին են փոխանցել խնդրին ծանոթ միանգամից 3 դիվանագիտական աղբյուրներ։ Ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրների պնդմամբ նման միջանկյալ լուծումը մի կողմից հնարավորություն կտա կանխել Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների սրընթաց վատթարացումը, որը սկիզբ առավ 2018 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն լքեց Իրանի հետ կնքված բազմակողմ կողմ համաձայնագիրը։ Մյուս կողմից ըստ Reuters-ի փոքր քայլերի քաղաքականությունը կարող է ստիպել Իրանին դադարեցնել ուրանի հարստացման նուխված գործողությունները, փոխարենը որոշակի զիջումներ կործելով Վաշինգտոնից։ Խոսքը մասնավորաբար Իրանի դեմ գործող խստագույն տնտեսական սահմանափակումների որոշակի մեղմացման մասին է, ինչը սակայն ըստ դիվանագետների շատ հեռու կլինի պատժամիջոցների վերջնական վերացումից։ Reuters-ի աղբյուրները պնդում են, որ զիջումների թվում կարող է լինել արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից Իրանին տրամադրվելիք վարկը, մի գաղափար, որին Թրամփի վարչակազմը տարիներ շարունակ կտրականապես ընդդիմանում էր, պնդելով, թե դա ոչնչով չարդարացված միակողմանի զիջում կլինի։ Նշեմ սակայն, որ այս պահին Սպիտակ տանից հնչող տեսակետը հիմնականում նույնն է. Գնդակը Իրանի դաշտում է և իրադարձությունների հետագա զարգացումը կախված է բացառապես պաշտոնական Թեհրանից։ Նախորդին այս տեսակետը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեն Պսակին։ Կարծում եմ, որ նախագահի ազգային անվտանգության խնդիրներով զբաղվող մեր թիմի մոտեցումը հետևյալն է. Իրանից է կախված կվերադառնա այն միջուկային համաձայնագրի դրույթների և դրանցով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը, թե ոչ։ Այդ դեպքում արդեն մենք կարող ենք առաջ շարժվել մեր քննարկումներում, հայտարարում էր Պսակին։ Թեհրանում, սակայն, տրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունեն։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ միջուկային համաձայնագրից առաջինը հրաժարվել է Վաշինգտոնը, և հենց ամերիկյան իշխանություններն է, որ պետք է առաջին քայլը կատարեն։
Ագեր մի խան Իրան تعهدات برجام
եթե նրանք ցանկանում են որպեսզի Իրանը շարունակի կատարել համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները, ապա Միացյալ Նահանգները պետք է ամբողջությամբ վերացնի մեր երկրի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, եւ դա պետք է իրական գործողությունների, այլ ոչ թե զուտ խոստումների կամ թղթի մի կտորի մակարդակի գործողություն լինի։ Նրանք պարտավոր են վերացնել պատժամիջոցները, եւ երբ մենք տեսնենք ու զգանք, որ այդ ամենն իրոք ճշգրտորեն կատարվել է, այդ դեպքում կվերադառնանք միջուկային համաձայնագրի ների կատարմանը։ Կիրակի օրը երկրի բարձրագույն սպայակազմի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։
Դա احساس کنیم که درست در تحریم ها لغو شده اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Երևան մայրաքաղաքային սոցիալական խնդիրներին։ Այսօր ավականումիսն է։ Երևանցին երազում է նորմալ տրանսպորտի մասին, որ այնպես լինի, ինչպես ասենք Եվրոպայում։ Իդեպ հին մայրցամաքի գրեթե բոլոր քիչ թե շատ մեծ քաղաքներում կան տրամվայներ, և ամեն տարի նոր գծեր են անցկացվում, բայց Երևանում այդ էկոլոգիապես մաքուր հրաշք փոխադրամիջոցը նախկինները դատապարտել են մահվան և անխնա ի կատարածել վճիռը։ Դե թող գոնե նորմալ ավտոբուսներ լինեն, դրանք բերվում են, սակայն ընդդիմությունը նաև քննադատություն է հնչեցնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերին Երևանի փողոցներ դուրս կգան 8-6 մետրանոց 161 նոր ավտոբուսներ։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Դեկտեմբերին հայտարարված 7.5-8.5 մետրանոց ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթն ամփոփվել է։ Մասնակցել են 3 ընկերություններ։ 3 գնահատող հանձնաժողովն արդեն ընտրել է հաղթողին։
Հաստատ, որ հնարավորություն կտա հաշմանդամություն ունեցող այն անձին, ովքեր տեղաշարժման խնդիրներ ունեն, կանանց, ովքեր երեխաներ և ոչ միայն կանանց, այլ նաև տղամարդկանց իրենց երեխաների հետ սալյակների համար հնարավորություն կտա, այո, որպեսզի օգտվեն։
Քաղաքապետարանում քննարկվում է, որ այս տարի կրկին ևս մեկ մրցույթ կհայտարարվի 7.5-8.5 մետրանոց շուրջ 140 ավտոբուս ձեռքբերելու համար։ Անփոփոխ 100 դրամ սակագնով Երևանում արդեն շահագործվում են նոր ձեռքբերված 100 փոքր ավտոբուսներից 10-ը։ Երևան է հասել դրանցից դեռ 40-ը։ Ավագանուն դիմադիր խմբակցությունից քննադատում են տրանսպորտային նոր ցանցի ծրագրում գազելների մասին խոսք չի եղել։ Ինչու են ավտոբուսների փոխարեն դրանք հայտնվել մայրաքաղաքի փողոցներում։ Փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը պատասխանում է.
Կան Երևան համայնքում կան որոշ վայրեր, օրինակ Սարիթաղը, Նորք Մարաշը եւ տարբեր այլ վայրեր, որտեղ այդ 7.5-8.5 մետրանոց ավտոբուսները չեն կարող աշխատել։ Եվ դա էր պատճառը, որ որոշում կայացվեց ձեռք բերել ավելի փոքր երկարության ավտոբուսներ։
Ավագանուն իստերի ընդմիջմանը սովորաբար քաղաքապետը ճեպազրույց է ունենում լրագրողների հետ։ Այսօր նրան հարցեր ուղղելու հնարավորություն չունեցանք։ Փոխարենը մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք։ Մամուլը գրում է, որ Երևանի քաղաքապետը քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նշանակվելու է Չեխիայում Հայաստանի դեսպան։ Առաջարկ եղել է քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական տալու է
Հայկ Մարությանի պաշտոնավարումից ի վեր դեղի մամուլում, հա, տարատեսակ բամբասանքներ են տարածվել քաղաքապետի հրաժարականի պաշտոնը վաղաժամ լքելու եւ այլ այդ տեսակի լուրեր են տարածվել։ Երևանի քաղաքապետը իր պաշտոնը երևանցիներից իր մանդատը ստացել է 5 տարի ժամկետով եւ իր մանդատով սահմանված գործունեությունը ծավալում է բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնք իրականացման ընթացքի մեջ են։ Իսկ դեղին մամուլի տարածած բամբասանքները թույլ տվեք չմեկնաբանել։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։